Engkau gemilang.
Lanjut dong.
Gak tahu gue lanjut. Cuma malam.
Malam cemerlang bagaikan bintang timur sedang mengembang.
Asik.
Tak jemu-jemu mata,
mata memandang.
Aku namakan kau cuita.
Selamat datang kembali di Siniar bersama
Cikita.
Kira-kira nama podcastnya itu apa? Jat, lu punya ide gak?
Podcast ntar Kasablanka nih.
Jadi sekarang Siniar bersama Safa Prasojo. Cie. Ya, bisa gak sih ke kanan?
Bisa, mesti muter balik.
Ini ke kanan aja boleh kali ya? Apa?
Tutup. Bisa ya?
Bisa kali ya?
Bisa gak sih?
Gak tau deh. Oke, maaf pak. Jadi Siniar bersama Safa Prasojo. Gile. Kali ini bersama bintang tamu. Bintang gak sih lu, Jep?
Kampung Melayu sampai belakang karet.
Oke, itu FYI buat yang mungkin akan dengarkan ini, Ci, gitu. Kasablanka itu
ada kepanjangannya.
Kepanjangannya Kampung Melayu.
Kampung Melayu
sampai belakang karet.
Kasablanka
itu lumayan menambah pengetahuan kan? Sangat berilmu. Sebuah kontemplasi di dini hari perjalanan kita menemukan sebuah ilmu, pengetahuan, wawasan.
Ya, Pak. Pertanyaan kok kenapa sih tiba-tiba lu mau memulai podcast itu, kenapa sih? Apa sih alasan lu?
Alasannya ini ternyata apa ya, Jep? Kalau gue sih ngerasanya ini personality-nya berubah gak sih kalau tiba-tiba direkam gitu? Enggak kan ya? Lo masih kayak ngobrol sama aku biasanya kan?
Mungkin ya.
Iya kan? Itu. Jadi pertama itu kalau di depan kamera takutnya orang tuh jadi berubah.
Okay.
Apalagi kalau nge-vlog tuh kan juga butuh banyak effort. Nah, ini mungkin bakal lebih simpel, terus lebih real gitu.
Lebih intimate mungkin ya kalau
intimate.
Suara doang kali ya.
Yeah.
Radio
aja. Lebih intimate. Gitu. Jadi kalau dengerin orang-orang yang bikin podcast tuh, kalau interview orang, jadi layer yang nggak kelihatannya tuh, kalau di depan kamera tuh kan ketutup biasanya. Dia terlalu teralih dengan
layer apa nih? Awas.
Teralih dengan hari ini pakai baju apa, udah cakep belum, rambutnya berantakan enggak gitu kan, jadi terlalu terfokus di situ.
Kalau ini kan bisa terfokus teralih dengan suara, misalnya suara lagi serak-serak nih lagi.
Ya enggak masalah kan. Beda dong kalau rambut berantakan sama suara lagi serak kan, bukan lagi nyanyi, kita lagi ngobrol doang. Betul, Jan. Gimana?
Ya,
argumennya
ya.
Lumayan oke.
Lumayan masuk.
Nah, jadi gua sih mau bikinnya ya nggak muluk-muluk orang-orang luar lah, seenggaknya komunitas yang ada di gua gitu, teater gitu loh. Jadi lebih obrolan itu mungkin kalau ada yang belum terlalu deket banget jadi tahu gimana sebenarnya, mungkin teater kata, kita kan sama-sama di teater kata kecil, atau lo mau cerita tentang apa. Jadi kalau misalkan tiba-tiba lo merasa terganggu, boleh bilang itu privacy ya. Selesai.
Bisa diedit ya?
Enggak.
Bisa ditahan ya?
Bisa diedit, mungkin ntar diedit sekali ya. Cuma gue pengennya sih minimal edit, jadi langsung brek gitu aja. Jadi benar-benar karena gue kalau di jalan nih, kalau misalnya nggak ada lo nih, gue sendirian. Gue dengerin podcast tuh jadi kayak ada teman ngobrol aja.
Oh gitu.
Ya, walaupun orangnya juga nggak jelas gitu kan, lagi podcast kadang-kadang Cuma kan jadi kayak ada orang gitu di sebelah. Kayak lo lagi sendirian di rumah zaman dulu nyetel TV cuma biar ada suara orang aja.
Iya. Kalau gue nyetel radio dulu kan.
Radio.
Di jalan kan, sendiri gitu ya, naik motor.
Nah kalau nyetel radio kan sekarang juga penyiar-penyiar radio kan kayak apa sih? Semuanya sama, tertemplate gitu, smiling voice. Ya nggak sih. Gue dari tadi butuh pembenaran dulu ya.
Gue mencari pembenaran doang sebenarnya.
Gitu lah, mungkin ntar makin bertahap gitu gue bisa menemukan narasumber apa, melatih kuliah gue dulu, teknik interview dan reportase.
Mungkin dari tema lu dulu kali, Pak. Tema malam-malam ini lu sebenarnya sedang mau cerita apa sih, Pak?
Gila, kemarin gue sempat bikinnya tentang pendidikan seks itu, gitu langsung ke situ.
Serius
pendidikan.
Semalam soal dari ini.
Iya, gue kemarin tuh dari Rawamangun. Gue ketemu si Clara. Dia kan anak psikologi, UI kan. Terus sempet ngebahas pendidikan seks di usia dini gitu. Tapi kalau gue relate tuh, ya orang-orang yang justru dibatasi banget tuh malah jadi norak pas sudah gede. Karena dibatasin ketemu lawan jenisnya tuh jadi sering godain cewek di pengkolan gitu loh. Kalau gue kan gak keren gitu loh. Nah,
itu akibat kurangnya pendidikan seks utama ya.
Mungkin
kemungkinannya secara psikologi mungkin. Jadi telah
pendidikan seks tuh bukan caranya kita bereproduksi sebagai manusia tuh gimana, cuma kayak ngasih tahu aja. Kemarin tuh sekalian review
bahwa kita bisa itu
bahwa kita tuh bukan tiba-tiba
jadi
muncul gitu. Bukan dari tetesan Kinder Joy gitu tiba-tiba jadi manusia.
Bukan.
Gitu.
Proses.
Jadi waktu kecil kita harus tahu ini apa. Seenggaknya itu fungsinya untuk apa gitu. Nah kalau si Clara kemarin ngasih taunya, dia kan juga apa namanya, jadi ngomongin orang, maaf ya Clara kalau kamu dengar. Dia ngomonginnya yang anak TK itu diajarin bagian tubuh kita sendiri mana yang nggak boleh disentuh orang atau disentuh-sentuh.
Oh gitu.
Gitu, begitu SD mulai dikasih tahu bagian tubuh mana yang nggak boleh kamu sentuh di orang lain.
Oh,
gitu, okay. Seenggaknya dari situ-situ dulu katanya sih gitu.
Itu tahapnya ya.
Tahap-tahapnya. Gitu, jadi nggak kagok gitu loh. Ya gitu. Nah terus tadi ini kita baru saja meeting
Teater Katak.
Teater Katak untuk pentas tahun depan musikal. Kalau menurut lu, Jod, lu kan lebih duluan di teater nih. Aktor yang bagus tuh seperti apa coba? Asik,
Widi. Ini sebenarnya gue sendiri kan otodidak ya.
Iya, kita semua otodidak.
Kita semua otodidak.
Ya, terkata.
Jadi ada beberapa yang beruntung bisa ikut kelasnya, cuma ya kita otodidak. Aktor yang baik sebenarnya ya yang mengerti skrisenya sih, mengerti peran luar dalam ya.
Luar
yang,
dalam tuh.
Yang ketika dia berjalan pun atau dia melakukan sesuatu pun dia terpikir bahwa dia masih dalam peran itu gitu loh. Jadi kita tidak cuma ngafal dialog, tapi dalam apa ya, dalam berpikir, dalam merencanakan sesuatu atau bertindak itu didasari oleh peran kita sendiri. Ngerti nggak maksudnya?
Ya,
kira-kira
ya. Kalau gue mungkin ngerti, cuma ntar kalau yang dengerin kan nggak tahu nih awal-awal.
Iya. Misalnya gini lah, misalnya kita adalah siapa ya? Kita berperan sebagai tukang ojek misalnya.
Ya ojek. Ya.
Okay. Kita tidak cuma berdialog dialog gua agak ngeri ya. Dialog apa, menawarkan penumpang, memanggil penumpang, Pak. Cuma kita harus berpikir bahwa tukang ojek itu kita harus
pola pikir
ojek. Misalnya tukang ojek punya anak di rumah. Punya istri. Punya anak dua, harus sekolah. Kita harus berpikir bagaimana kita cara mencari penghasilan hari ini. Itu harus terpikir dalam otak kita.
Bukan sebagai
tukang ojek gitu loh. Itu yang membuat kemudian tingkah laku kita atau semangat kita misalnya nyari penumpang itu lebih terasa. Itu kira-kira
motivasinya itu lebih ada.
Aktor-aktor begitu yang jarang sebenarnya, yang susah. Gua pun sebenarnya belum sampai tahap itu mungkin ya.
Asik.
Masih belajar gimana sih caranya seperti itu gitu loh. Kadang-kadang di panggung pun masih berpikir sebagai diri sendiri, bagaimana menghafalkan dialog gitu, menghafalkan posisi. Tapi ada aktor-aktor yang seperti itu dan itu buat gua oke punya.
Aktor favorit lu gitu nih. Ini udah kayak berasa artis enggak sih ditanyain kayak gitu. aktor lu tuh lu referensinya tuh pernahnya nyontoh apa gitu, atau lu suka aktor siapa, atau lu mau cerita lu pernah main sebagai peran apa, referensinya tuh dari mana?
Ya. Aduh, kalau
aktor favorit ya,
aktor favorit. Gue tuh suka lupa nama aktor itu loh.
Yang mana? Yang main apa?
Yang main apa ya? Dulu tuh gue sempat nonton teater ya. Teater-teater ini lah, teater populer lah, Koma ya. Yang cerita siapa namanya?
Apa?
Yang main-main yang sudah almarhum.
Om.
Nah itulah. Gue juga lupa namanya.
Maafin aku.
Karena sebenarnya kalau udah favorit.
Gue tahu yang jadi dalang di
Dudung Hadi.
Om Dudung. Yang jadi dalang di si apa tuh? Sampai Engtai.
Ya. Itu termasuk favorit sebenarnya. Cara dia main, cara dia mengekspresikan peran dia itu menurut gue dia sudah masuk ke dalam peran itu, dia jadi peran itu.
Tapi itu enggak sih apa? Kalau gue lihat cara main lu tuh kayak enggak kayak Dudung Hadi sih.
Enggak.
Jadi lu gimana?
Karena memang kebetulan dalam pemilihan peran gue kebanyakan dibagi peran-peran yang agak serius gitu, yang agak yang dipasang dengan apa yang mengikuti biasanya ya, mengikuti benang merah. Jadi gue jadi pakemnya di antara aktor-aktor yang yang berimprove gitu loh. Karena banyak kata yang berimprove.
Oh, lu jadi jangkarnya gitu.
Jangkarnya biasanya. Cuma kadang-kadang enggak juga gitu loh.
Iya.
Seperti perkawinan, gue jadi Udin.
Itu yang
jangkar dari mana kan gitu. Enggak juga gitu
loh. Ya, oke. Terus kalau misalkan perkawinan yang katak nih, yang 2013 itu ya?
Iya.
2013
itu. Jauh
2013.
13
kan anak-anaknya baru pada masuk. 2013 itu kan perkawinan sebenarnya orisinil banget tuh karakter-karakternya. Gua waktu itu kan masih belum terlibat jauh.
Tapi lu nonton waktu itu.
Kan gua dokumentasinya.
Oh iya, gue lupa
dari. Dokumentasinya. Gua dokumentasinya tuh. Lu lupa tuh bikin sampai 2 part dokumentasinya. Nah, itu kan orisinil semua. Ya, itu ya. Menemukannya tuh dari mana karakter Udin itu? Lu bisa dapat karakter Udin tuh dari mana?
Aduh, gue udah lupa itu. Cuma apa ya? Gue agak lupa. Mungkin gue sempat bertanya ke sutradara ya, gimana sih karakter Udin ini? Dia bilang kan sebenarnya agak pendiam dan serius aja, dan bikin agak misterius gitu kan. Cuma akhirnya di sana kita banyak improve dalam waktu dengan kawan-kawan juga di sana. Nah, terutama pasangan gue kan kebetulan ada si Tian jadi pedagang itu.
Damar,
pernah ketemu sama dia. Gimana sih improve dia agak ceria, gue agak diam, agak misterius gitu. Kita bikin komedi lah gitu. Di situ
lu emang dialognya sedikit gitu atau emang lu akhirnya bikin dialognya dikit gitu aja?
Dialog gue cuma nama saya Udin sedikit seperempat. Dialog gue dikit banget, cuma memang banyak
blocking
dan
ekspresi
panggung lah di situ.
Berarti sebenarnya dari naskah juga sebenarnya Udin tuh udah lumayan kebentuk gitu.
Ya, mungkin ya.
Jadi sutradaranya mengarahkannya ke situ.
Mungkin karena anak baru juga kan udah diarahkan juga gitu.
Tapi lu kayak gitu Udin pun motivasinya apa? Lu orang mana? Waktu itu kan enggak ketahuan, walaupun misterius lu harus punya motivasi dong. Itu Udin tuh dari mana?
Jadi Udin ini dikisahkan bangsawan lah, orang mana kita nggak tahu sebenarnya.
Nah, lu dalam hati lu tuh waktu itu
dalam hati gue bangsawan, orang bule lah kan,
orang bule,
orang bule lah kan, bule lah kan. Ya tapi bule kenapa menyembah apa, kenapa Tionghoa juga kan gitu.
Iya.
Ya ada waktu itu ada dupa, ada kita. Jadi gue ngomong sama
arwah
gitu kan. Dan orang aneh sendiri, tapi yang gue ambil mungkin bangsawannya ya. Jadi
pokoknya orang luar,
orang dari luar luar negeri lah ya.
Luar negeri,
bangsawan. Kemungkinan agak-agak Inggris dikit ya.
Iya.
Cuma nggak tahu lagi.
Emang lu nggak keluar bahasa Inggris ya kan, malah si Jawir kan yang keluar bahasa Inggris. Nah mereka sendiri tuh si Jawir, Eki yang jadi pelamar-pelamar itu bikinnya juga bikin sendiri-sendiri apa emang udah si sutradaranya Kak Ivan tuh udah ngasih tahu ini orang Jawa, ini orang India. Ini
awalnya kita approach pelatih sih, saya ingat gua ya kalau nggak salah. Mau dibikin bagaimana nih? Kita kasih tahu karakternya begini. Eki itu kebetulan dia meng-apply bahwa dia apply-nya untuk karakter dengan bahasa Jawa gitu.
Oh berarti sebenarnya dia di naskah itu nggak pakai bahasa Jawa?
Nggak pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia biasa. Gitu, meng-apply dengan bahasa Jawa. Jawir meng-apply dengan sedikit Inggris karena dia pelaut dan apa?
Vocabularinya lebih banyak bahasa Inggris.
Bahasa Inggris gitu. Itu kan kita meng-apply. Ini boleh nggak kak?
Oh jadi gak, kak? Jadi asistensi juga ini, gue mau bikin juga begini, sutradara akhirnya jadi ini.
Oh boleh itu. Oh ini jangan. Oh itu boleh, seperti itulah kira-kira. Oh ini dibikin begini. Jadi di sana waktu itu enaknya karena memang banyak ya, banyak gimana ya, agak diskusi lah sedikit lah dengan sutradara bagaimana kita bentuknya.
Emang sekarang enggak?
Wah. Ya kalau sekarang gimana Safa? Kan Safa kan yang pentas sekarang Cleopatra itu gimana?
Cleopatra sih ya seru lah.
Seru ya.
Seru. Ya mungkin ini anak-anak baru yang
ya yang berkesan buat lu apa? Pentas apa?
Kebun Ceri.
Kebun Ceri ya, kenapa? Ya?
Kebun Ceri itu pertama kali gue ngerasa berkesan karena itu pentas gede pertama gue.
Oh, gitu.
Gitu. Jadi gue tuh enggak punya basic apa-apa, tiba-tiba gue main peran.
Nah, oke.
Okay. Udah itu. Jadi berkesan banget dan itu naskahnya udah naskah pertama. Sebenarnya bukan pentas pertama sih, cuma pentas gede pertama. Naskahnya realis lagi dari dari yang gua tuh biasanya dari gathering terus akhirnya dapat pensil-pensil. Naskahnya tuh bisa gua obrak-abrik, ini Kebun Ceri enggak bisa sama sekali.
Oke.
Okay. Gitu. Jadi lumayan susah.
Lumayannya peran apa gitu?
Sih dibalik nggak apa-apa nih, jadi apa-apa, jadi dua arah tuh lebih menyenangkan. Gue waktu itu dapetnya freeze si yang orang tuanya, dan adegannya yang bikin susah itu adegannya mati, jadi terlalu apa ya, gue ngerasa untuk
mati itu
untuk anak baru, gue ngerasanya anak baru banget sih, anak walaupun gue lebih tua dari kebanyakan yang lain, gue ngerasa gue belum bisa gitu, tapi di situ tiba-tiba dapat adegan monolog di ending terus harus mati. Itu sebenarnya gue sempat bingung gitu, nih bener nggak nih gue ambil gitu.
Bener itu akhirnya dari mana bang?
Benernya karena gue emang senang sama panggung aja. Gue senang, gue membayangkan itu bakal ada di spotlight tuh, gue udah wah ya ini harus nih, harus dicoba gitu. Terus kenapa?
Inspirasi dari siapa itu kalau Freeze itu, kalau boleh tahu?
Freeze itu inspirasinya sebenarnya tadinya pengennya kayak, kok dingin ya ini, maaf ya. Pengennya kayak pelayannya si Batman itu loh, siapa namanya?
Alfred.
Pengennya kayak gitu. Cuma ternyata si Freeze itu gue bayangannya lebih tua dari itu, karena dia bisa tiba-tiba mati gitu, berarti kan harus
tidak
lebih
tua banget kan gitu.
Harus lebih tua dari itu.
Dan kayaknya agak-agak ini ya, agak-agak apa ya, sinis lucu ya, sarkas lucu nggak ya?
Ya gue sebenarnya pengennya kayak gitu, sarkas lucu, cuma ya gue nggak boleh ngambil spotlight pemain yang lain, gue ngerasanya gitu, jadi cukup secukupnya aja, penontonnya nggak terlalu denger gimana nggak masalah, yang penting gue ngomong apa pemain yang lain ngerti gitu, peran yang lain ngerti gitu.
Sebenarnya spotlight itu banyak sindrom anak-anak baru sebenarnya. Bahayanya di situ.
Ya, hati-hati. Ya,
bisa nyuri spotlight pemain utama.
Asik.
bukannya gimana? Oh, emang nggak boleh ya? Yang baik kan sebenarnya cerita yang bisa dimengerti penonton. Kalau kemudian sedang membawakan suatu dialog penting, kemudian tiba-tiba ada yang nyelutuk, mencuri spotlight, orang ketawa, dialog hilang, satu adegan itu terputus.
Oh, maksudnya kalau ibarat di film tuh kayak fokus kameranya tuh tiba-tiba kamera, berubah.
Tiba-tiba berubah.
Gitu, mata penonton tuh jadi nggak ngelirik ke jadi, yang harus dilihat.
Jadi ada satu segmennya putus, ceritanya orang nggak ngerti, maka satu cerita tuh bakal selesai sebenarnya.
Tapi gue sih mungkin ngerasanya ya, kenapa gue nggak mengalami itu, karena gue nyemplungnya pas gue udah lumayan tuir gitu loh.
Oh, gitu ya.
Jadi jiwa gue tuh udah, ya gue tau lah, gue masih bego, jadi nggak usah sok-sokan gitu.
Gitu.
Jadi gue nggak yang gue harus outstanding nih. Gue anak baru, gue harus ngasih tahu kalau ke orang-orang kalau gue bagus gitu.
Ya sebenarnya itu sindrom beberapa, kebanyakan malah.
Nah, ini biar seru nih. Di teater Katak siapa yang paling lo seneng lihat ya, mainnya?
Yang paling gua seneng ya.
Seneng mainnya ya. Main teater ya?
Iya. Kalau zaman astagfirullahaladzim, ada truk saudara-saudara.
Jangan sampai ini jadi saksi hidup. Berakhirnya ini kita lagi di jalan ya.
Lagi di tol ya.
Gimana?
Kalau zaman dulu mungkin Jawir masih oke. Oke, Jawir. Jawir, Eki oke. Kalau sekarang gue lihat ada Kristo. Kristo bagus. Gitu.
Ya, terus
siapa ya, lagi itu. Ya?
Jawir sama Eki sekarang udah
Itok, bagus. Itok pun oke, Itok.
Itok konsisten.
Konsisten. Dia bisa membawakan dia salah satu orang yang perannya
bisa serius,
bisa serius.
Bisa jenaka, bisa komikal.
Uh-huh.
Oh iya. Gitu.
Bagus.
Gua sih sebenarnya pengen banget sih dapat peran yang full serius gitu kayak Jean Valjean gitu. Yeah. Mencobai diri gitu apa gua bisa?
Itu yang susah.
Ya, terus
kemudian biasanya kalau kita kebingungan, nah ini satu lagi nih kebingungan misalnya. Cobain contoh misalnya artis siapa? Ada orang teater yang menolak hal-hal begitu gitu.
Maksudnya gimana?
Kalau kita meniru jadinya klise. Oh, bahwa pejabat harus berjalan seperti ini.
Oh, oke.
Okay. Oh, pengemis harus seperti ini. Orang gila harus seperti ini. Orang jenaka harus seperti ini. Jadi itu sama semua gitu loh.
Padahal bisa macam-macam.
Bisa macam-macam kan, ada satu orang bisa ada background macam-macam. Itu yang membuat orang
lo lagi muji diri lo sendiri
enggak? Enggak. Gua sendiri belum sampai situ kan gitu.
Oke, okay. Udin tuh jenaka tapi enggak seperti biasanya loh.
Cie. Gua enggak muji diri sendiri ini. Udin tuh gimana ya?
Udin tuh jenaka loh. Setiap gerak-gerik lu tuh kocak tau.
Gitu ya. Gua terima kasih kalau begitu. Tapi gak banyak lagi gitu.
Gak krisis loh itu. Cie.
Sebenarnya ya itu, banyak yang kemudian coba aja nih lihat artis ini gimana nih. Gua juga salah satu orang yang memberikan ide, memberikan saran itu. Gitu, setelah gua beberapa kali
dapat referensi
baca-baca, oh sebenarnya itu
malah nggak terlalu bagus,
malah bukan kebiasaan yang bagus, jadinya karakter ya itu aja,
nggak terbangun,
bukan latar belakang tapi mengikuti artis yang sudah ada,
ya
itu sebenarnya salah juga, cuma nggak tahu ya, itu kan beda kitab suci.
ya gitu. Jadi Felix jadi ini sedang memuji dirinya sendiri.
Enggak. Memuji diri sendiri, itu gue gak tahu.
Iya dong, Udin, Leandre itu gaya komikal yang beda loh. Lu tuh bisa menggabungkan apa? Cara ngomong serius tapi bisa lucu juga. Gitu. Iya sih.
Leandre, kalau
Leandre kan yang di Dokter Gadungan kan, lu kan nggak ngomongnya tuh nggak yang kayak sosok pelawak gitu, loh. Tetap masih merpati kecilku gitu kan.
Iya.
Iya dong.
Gua belum tahu itu soalnya kan itu.
Jadi bakat ya, C gitu. Gitu ya. Ntar ya bayar tol.
Ada duitnya.
Pakai yang tadi aja kali ya. Yang tadi di situ, Jon.
Berapa?
7.000 lah.
Ada kayak yang kecil.
Ya enggak apa-apa ini. Ada nih 7.000. Ya, terlewat. Ntar situ lagi, Jon. Seru kan podcast ya? Seru ya? Gimana? Lu ngerasa lebih intimate gitu ya? Cheers. Dibandingkan di sini ada kamera kan lu lebih lebih seru kan? Walaupun ini sebenarnya gue ngerasa itu sih lu masih agak membatasi. Mungkin gue juga. Kalau lu kemarin nonton Kisah Dalam Kota?
Enggak. Sorry Pak ya. Sorry Pak ya. Aduh, kelewat itu Pak.
Aduh.
Lagi ada apa gitu Pak.
Aduh. Gimana sih?
Kenapa itu Pak Kisah Dalam Kota?
Enggak apa-apa, gue pengen tahu pendapat lu aja nih kan podcast-nya gue.
Oh iya, itu salahnya bener
ya, kan? Tentang gue
kayaknya Pak.
Tentang gue lah harusnya. Oh, gitu. Kalau gitu pas gue main peran, pas main peran gimana? Ini gue tai juga ya.
Apa itu?
Nyari testimoni ke orang lain, direkam terus
disebarkan. Enggak narsis kita ya, kita berdua enggak narsis.
Enggak, lo kan enggak ada niat, gue yang ada niat, gue yang narsis.
Sebenarnya gue paling menarik lihat lo pas jadi Freeze itu.
Ya,
Freeze itu apa ya? Kesan tuanya itu dapat. Cara lu berjalan, cara lu ngomong itu dapat. Dan kesan apa itu tua-tua jenaka, tua-tua jenaka sih, tua-tua serius tapi jenaka itu
grumpy.
Eh?
Dia apa sih?
Yang pas
sering,
lu mau
sering ngedumel.
Yang pas lu mau banting, yang lu banting mau apa sih?
Bukan itu Malvin. Tuh kan? Ayo.
Lu mau ngapain ya?
Gua itu.
Oh, udah siang, udah ya, matahari.
Udah besok nih
gitu. Grampi-grampi gitu.
Grampi-grampi ya, nyindir-nyindir terus.
Ini. Itu sebenarnya gua paling-paling
karena itu emang gua ngerasa paling digarap. Walaupun gua di situ basicnya masih nol, lumayan enggak ada. Gua cuma dari penonton terus masuk ke situ lumayan dibangun. Dibangunnya dari dasar banget. Gimana caranya bikin karakter
yang yang ngebangun siapa itu? Saudara lah ya.
Saudara dan waktu itu juga dibantu sama Kamika tuh, itu kan apa ya waktu itu?
Asisten saudara.
Astrada juga ya?
Astrada juga.
Ya, dibantu sama Kamika juga. Saudara bantu gambaran seperti apa si Mika bikin. Lu kenapa tangan lu dilipat? Lu kenapa kaki lu agak pincang gitu? Lu kenapa jalannya pelan-pelan? Emang lu umur berapa? Gitu-gitu kali.
Gitu kali yang bikin motivasi. Lu tahu ngapain? Ini kenapa begini gitu kan gitu.
Ya, jadi emang setiap gerakan tuh udah ada kenapanya. Jadi gua ngerasa di situ lebih keisi. Keisinya tuh bener-bener keisi, tiap sendinya tuh kenapanya tuh gua tahu. Kenapa ada serbet di tangan gua, kenapa serbet ada di sebelah kanan apa kiri gitu, gitu lupa. Kenapa pakai jas?
Kenapa lu ditinggal sama nyonya?
Di buff. Karena
ditinggal gua bilang.
Karena saking si Liu Bof itu, kalau menurut gue ya, saking si Liu Bof itu terlalu sedih. Pertamanya itu kan terlalu sedih, akhirnya dia bisa merelakan. Dan dia walaupun sebenarnya engage banget sama si Freeze, tapi juga gak engage juga di sisi lain. Terlalu jauh gitu, kayak misalkan lu kerja di kantor mana, lu tuh cuma kepala janitornya doang. Okay. Tapi deket sama owner perusahaan gitu loh, sering, ah kamu gimana? Tapi begitu perusahaan ditinggal ya dia gak bakal dipamitin. Oh. Akhirnya dia kecewa ya.
Hubungannya segitu ya maksudnya.
Segitu. Mungkin itu terlalu remeh sih, lebih ke arah sebenarnya Libo sama Sivris itu dia dulu ngasuh, sampai ngasuh ke orang tuanya juga.
Oh gitu.
Ngasuh bapaknya si Liubov juga. Dia lebih tua dari bapaknya Liubov bahkan. Ya, itulah. Mungkin lebih engage-nya ke bapaknya, ke orang tuanya, begitu ke generasi bawahnya udah mulai bisa dilupain.
Tapi perasaan Fris ke Liubov sendiri gimana sebaliknya?
Di Cherry Orchard itu kalau setahu gue sih si Fris itu ya udah kayak cucunya juga, jadi ya gak apa-apa dia pergi. Toh dia juga waktu itu bukan mau bunuh diri. Tapi cuma ya udah. Karena perasaannya itu dia kayak diwariskan, bukan diwariskan, diamanatkan untuk menjaga rumah itu. Pas tahu rumah itu dijual, terus orang-orangnya, dia kan gak ketahuan, dia gak tahu kalau itu rumahnya sebenarnya udah dijual apa gimana, yeah. Dia tuh lagi sakit. Dibilangnya dibawa ke rumah sakit, nah si Libov tuh taunya si Fris ini di rumah sakit mungkin.
Oh iya, iya. Jadi oh, di rumah ingat. Sakit nih.
Dibawa sama adeknya si, siapa tuh, Andreevich.
Adito itu, oke.
Ternyata gak dibawa ke rumah sakit, dibiarin. Akhirnya ketinggalan, dikunci. Gitu, dan dia ngerasa dilupain. Dan ternyata pas ngelihat udah pada dibungkus-bungkusin juga kan, kayak udah bersih-bersih semua. Dia awalnya, akhirnya jual juga gitu lah. Pokoknya emosinya itu akhirnya jual juga, ngerasa gak apa-apa. Terus tiba-tiba dia kayak ngerasa, oh gini ya rasanya ditinggalin, padahal udah gini. Dia kan baru pertama kali juga tuh sendirian, selama ini dia cuma ngabdi doang. Ya udah, nggak, tugasnya udah selesai untuk jaga rumah itu, akhirnya mati. Gitu. Matinya karena emang udah nggak ada tujuan hidup. Terus kenapa ya. Gitu? Terus kalau teater kayak gitu bisa hidup? Gimana, Chan?
Aduh, belum bisa hidup kalau teater.
Belum bisa ya?
Belum bisa.
Gue sih ngerasanya susah sih emang.
Susah.
Gimana? Karena udah ada industri film.
Iya. Teater durasi panjang dan komitmen sebenarnya.
Dan cuma keluar cuma berapa kali doang, jadi kayak tret gitu loh setelah latihan gini.
Udah.
Kalau film kan masih ada bekasnya.
Sebenarnya apresiasi pun masih belum lah kalau untuk urusan seni panggung ini masih kurang.
Ya.
Penonton kita.
Gue sih ngelihatnya kayak yang lagi naik sekarang tuh kayak stand up comedy kan, mereka bikin show direkam lagi.
Jadi ya, mereka pasarkan lagi.
Mm-hmm. Mungkin
kalau teater memang enaknya memang
live sih.
Live, tunjukkan live itu.
Tapi stand up comedy pun juga begitu dong. Live itu lebih
nikmat ya.
Lebih nikmat, lebih lucu dibandingkan lu lihat rekamannya. Lewat ketawa bareng tuh lebih bisa ketawa kan.
Betul.
Iya sih. Gitu. Mungkin kayak gitu. Cuma
tapi kok teater sekarang ya kayak hobi aja lah.
Cuma emang budgetnya terlalu besar.
Budget terlalu besar.
Kalau kayak stand up comedy mungkin kan dia cuma bawa dirinya sendiri. Dia mau show lagi dengan materi yang sama. Juga enggak keluar budget properti untuk minim-minim dan transport crew kali ya. Ya makanya
itulah.
Artnya enggak usah terlalu heboh kali ya, biar bisa berkali-kali. Iya sih.
Biar bisa berkali-kali.
Biar bisa berkali-kali.
Artnya boleh heboh. Tapi ya. Ada gudang.
Itu dia. Mohon sponsor.
Lu bisa pakai lagi, barang itu gak rusak.
Ya
gitu. Bisa berkali-kali. Ya bukan heboh sekali bikin kan. Sekali. Tapi bisa dipakai berkali-kali gitu.
Sebenarnya kayak naskah.
Atau lu mau memang konsepnya sederhana ya gak masalah. Atau mau heboh boleh, cuma memang ada tempat naro. Itu memang sebenarnya kendala kita, masih kurang tempat.
Kayak di, jadi bisa dibikin tour gitu loh. Ibaratnya kayak
museum.
Bukan. Tur bukan tur pentasnya tuh diturin gitu.
Oh.
Kan jadinya lebih gampang. Yang diturin tuh orangnya gitu. Jalan-jalan kemana.
Kalau gitu emang kalau emang konsepnya tur properti masih minim harusnya.
Tapi emang susah sih panggung. Kalau tur kan panggungnya beda-beda.
Panggung beda-beda.
Monolog kali ya harusnya. Dialog gitu keren
ya, kan. Ya enggak, permainan kecil kan bisa sebenarnya 5 orang udah bisa. Panggung ya kita sesuaikan, bisa enggak di sini. Tapi enggak tahu sih, harus ngobrol lagi sama yang udah pernah tur.
Iya. Ada enggak sih teater yang tur? Ayo, lu pernah denger ya?
Gua belum pernah denger sih. Cuma kayaknya ada deh teater.
Ada ya?
Iya. Garasi itu kan banyak main di mana-mana. Teratur garasi. Salah satu yang terkenal juga di luar garasi.
Iya, ya tahu. Si siapa tuh pentolannya? Kalau garasi si bapak-bapak itu. Tuh gue emang enggak pernah inget kayak gitu-gitu.
MM itu, MM Bunda. Bu Nawan Marianto.
Bukan, yang udah terkenalnya.
Oh, siapa ya?
Anjir. Ya udahlah itulah. Atau emang harus pindah ke industri film? Kayak Slamet Rahardjo
Membiayai
subsidi silang. Mari pak.
Pak. Tapi memang mungkin ya, untuk tahun-tahun sekarang belum bisa teater untuk jadi pegangan hidup. Harus ada pekerjaan tetap lain lah.
Atau emang teater tuh gak bisa jadi pegangan hidup.
Atau
tapi
yang pegangan hidup.
Tapi itu sebuah wadah idealis gitu loh. Jadi kayak gue kemarin sempat mikirnya teater ada, cuma dia itu untuk
berkesenian.
Ibarat PH wedding, dia ngerjain wedding itu buat duit, terus tiba-tiba dia mau bikin film. Nah itu duit-duit dari untung di weddingnya itu buat bikin film idealis yang gak ada profitnya.
Oh gitu,
gitu
ya.
Loh,
bisa,
pola
bisa,
pikir
bisa.
Tapi gimana? Mungkin anak-anaknya yang aktor-aktor itu kita bikin kayak talent koordinator, terus ada butuh apa pada main sana di film apa atau di proyek apa gitu, terus gitu kali ya.
Muluknya
tapi kan udah lumayan banyak yang main gitu,
ya. Iklan ya.
Iklan film juga udah ada,
lumayan lah ya.
Kalau katak tuh dibikin, katak dibikin kayak telco gitu kan.
Oh, jadi sumber pemasukan sendiri ya.
Pemasukan sendiri ke teaternya juga, ke pemainnya pun juga diorbitkan, dapat duit juga. Paling potong. Gitu lah. Ya gitu deh. Semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu
berapa menit sih ini? Gila 38 menit. Kita melebihi kuota, bagus.